habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. waafiidnimo axada bisha oktoobar ee sanadka 2020-kana waa 10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaysaa anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan abaaraha ku dhuftay waqooyi bari kenya.
waray yaryar baa meesha ku yaalleen, warana waa dareemi kartaa intaas ma awoodaan. hadda waxa ugu daran waxaa weeye dadki waxay cunaan, waayo dadki waxay fiirsanayeen xoolaha, looda iyo ariga.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
ilaahow caradu aaranto aayar lagu naaxo, ilaahow abay noo dhasho inaan kulayn waayo, awaarihiga siigada allow roobku ku arooro, allow subag ardaayada ku xidhan, awrtu sigii weydo, ilaahow aroos loo baxo iyo ila xidgeed weyn.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa maanta gaaray magaalada heeg oo ay ku taallo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee i c j. qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in wafdigan ay ka qayb qaadan doonaan go-aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j oo 12 bishan oktoobar ku dhawaaqi doonta xukunka dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya. dowladda kenya ayaa jimcihii sheegtay in aysan u hoggaansami doonin go-aanka la filayo inuu ka soo baxo maxkamadda i c j iyada oo sheegtay in maxkamadda aysan sharciyad u haysan in ay kayskan qaado. dhulbadeedka la isku haysto ayaa dhan 100,000 oo kilomitir oo isku wareega. dowladda soomaaliya ayaa dacwadda badda waxa ay gudbisay sanadkii 2014 xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib markii ay guuldaraysteen dhammaan wadaxaajoodyadii labada dhinac. dhegeysigii ugu dambeeyey ee dacwadda oo dhacday bishii maaj ee 2020 ayaa waxaa qaadacay oo dood oraaheedkii ka baaqday dowladda kenya kadib markii maxkamadda ay diiday codsigii kenya ee ahaa in mar kale dib loo dhigo kiiska. soomaaliya ayaa marar badan waxay ku gacansiirtay dalabka kenya oo ah in muranka lagu dhammeeyo meel ka baxsan maxkamadda iyo hab diblomaasiyadeed. afar qof ayaa axadan waxaa lagu dilay magaalada dekedda leh ee cadan ee dalka yemen kadib markii lagu qarxiyey baabuur lagu beegsaday laba sarkaal oo sare oo dowladda ka tirsan, kuwaas oo badbaaday sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka. qaraxa ayaa lala beegsaday koloniyada wasiirka beeraha Saalim iyo gudoomiyaha cadan axmed lamlaas ee degmada tawaaxi sida ay saraakiishu sheegeen. qaraxa ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan afar qof oo ka mid ah saaxiibada lamlaas, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan shan kale oo goobtaasi marayay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. dhaawacyada ayaa waxaa loo qaaday cisbitaalada si loogu daweeyo sida ay saraakiishu sheegeen. qaraxa ayaa waxa uu burburiyey dhismayaal dhowr ah oo ku yaala aagga, waxaana si deg deg ah u xiray ciidamada ammaanka sida ay sheegeen mas-uuliyiinta oo magacooda qariyey, kuwaas oo aan loo ogolayn in ay warbaahinta warsiiyaan, mana jirto cid sheegatay qaraxaasi. iiraan ayaa waxay soo saartay in ka badan 120 kilogram oo ah macdanta uraniyamka ee la kobciyey 20%, waxaana sidaasi habeenkii sabtida telefishinka dowladda u sheegay madaxa hay-adda tamarta atomikada ee dalkaasi. bishii sebteembar ayaa hay-adda tamarta atomikada caalamiga ah ee loo soo gaabiyo i a e a waxay sheegtay in iiraan ay uraniyamkeeda kobcisay in ka badan intii loogu ogolaaday heshiiskii ay la gashay quwadaha caalamka. waxa ay sheegtay in iiraan ay haysatay 84.3 kiilo oo macdanta uraniumka ah ee la kubciyay 2000 kiiba, taas oo ka badnayd 2.68 kilogram oo hay-adda IAEA ay sheegtay bishii May. Heshiiskii la gaaray sanadkii 2015 ayaa waxa uu dhigayay in Iran aysan uraniumkeeda kubcin karin wax ka badan 3.67 kiiba, taasoo aad uga yar tirada loo baahan yahay si loogu soo saaro hub nukliyar ah, taasoo ah 900 kiiba. fiidnimo axada oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Ijaar ah ee ismaamulka Garissa ee waqooyi bari Kenya ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee dalka Kenya iyo tan maamulka gobolka in lala gaaro oo la gaarsiiyo kumanaan dad ah oo abaari ay ku dhufatay deegaankaasi gargaar. Ugaas Mawliid Maxamed waa fayeenka odayaasha deegaanka Ijaar ah. dhibaatada jirta inta ay la'eg tahay ayaa waxaa uga waramay wariyaha v o a ee Garissa Maxamed Faarax Shire.
deegaanka Ijaar ee Garissa County hoostago ayaa waxaa ka taagan masiibo aad iyo aad u ballaaran oo dadka ileen deegaanka degan xulaley bay ahaayeen, waxaanay dhaqdaan xoolaha, lo iyo aribay dhaqdaan, labadiina way dhammaadeen. ileen xoolaha waxay ku nool yihiin baad iyo biyo, labadiina waddankii 3 sano iyo bar meesha roob kama da'in amaba Garissa County. marka eriyada hadda la yiraahdo Huluuqo ee xuduudka ku taalo borderka ee Soomaaliya iyo Kulbiyow, laga soo bilaabo aaga Sangailu, Handaaro, Ijaar, Masalani, dhammaan inta ummadda ku nooleed, waxaan u malaynayaa xaaladooda hadda waxay mari haysaa meel aad iyo aad u culus bay mari haysaa.
maxay tahay wax daran? Waan ognahay gobolkan abaaruhu way ku soo noqonoqonayeen, roobna kamaysan hooreynin. haatan waxa daran ee qaylidaantaad ka muujinaysaan maxay tahay?
hadda waxa daran oo ileen wax weliba waxa weeye horta dhiig joojinti baa muhiim ah, sababtaa waddankan keed male oo waro waaweyn male oo uma surno biyaha tuubooyinka ee dhulka la duro ceelasha uma surno. waro yaryar baa meesha ku yaalleen, warana waa dareemi kartaa intaas ma aragtaa ma awoodaan. hadda waxa ugu daran waxaa weeye dadkii waxay cunaan, waayo dadkii waxay fiirsanayeen xoolaha, looda iyo ariga.
marka ugaas xoolahaasi dadku ay ka dhammaanayaan kasoko, dadku ayaguma dhammaanayaan, qaylidaantiinu waxaa ku jirtay in dadku ay qarka u saaran yihiin, in xilli walba dad badan ay dhiman karaan. ma jiraan dad ilaa haatan dhintay?
hadda waqti xaadirkan la ima soo sheegin wax dhintay, laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego Shirow 10 kan beri ee hadda fooda nagu soo hayso. hadduu ilaahay awoodda ilaah baa iskale, hadduu ilaahay cirka wax ka keenin ama ummadda aysa u tegin wax kale oo daruuri ah, dhimashada waa bilaabanaysaa. hadda sidaan meesha isha ka muuqata, meesha halkaa kasoo
ma jiraan marka wax barakac ah oo dadku deegaanada qaar iskaga soo barakacay oo deegaano kale imaadeen oo cabsi laga qabi karo in qulqulatooyin ay ka dhacaan oo ama daaq yar ama biyo yar meel ay ku hareen?
haa, dadkii maadaama ay xulali ahaayeen oo duurka deganaayeen, xoolihiina dhaafeen magaaladiiba waxay u soo raadsadeen nolol. hadda waxaa aad iyo aad dadka loo imaanahay Huluuqo iyo Ijaar, waa dareemi kartaa dad marka aan waxba haysanin oo soo hayaamay, wax weliba ayaa halkaa ka dhici karaa. marka waxaan markaa rabaa inaan baaq u diro hay-adaha caalamiga ah, dowlad goboleedka Garissa County iyo dowladda dhexe ee Kenya. meesha masiibo ayaa ka taagan. waxaan rabaa inaan u sheego war adduunyada waxaa weeye dhibaatooyinka gurmadka degdega ah, in bila-aadanka nolol bal in lala gaaro, bal hadda wax kale hadda kama hadlahayne, nolosha baan rabnaa in dadka lala gaaro.
madaxweynaha waddanka waxa uu sheegay in 2 milyan oo qof oo Kenyan ay qarka u saaran yihiin gaajo, si masiibadana looga jawaabo ayuu sheegay heer qarana. ma jirtaa gurmad dadka deegaankaasi si gaar ahaan usoo gaaray?
madaxweynaha hadalkiisa idaacadii baan ka dhagaysanay, laakiin wax ficil ah oo ama gurmad ah ama dowladda xageeda ka socdo oo dadkaa gaaray ilaa waqtiga hadda saacaddan aan kula hadlahay ama hadda xataa aan sugahayno ma jirto.
ugaas سلا صعنة ديجان كات كهاليسو وديجان هذا دت كقبل كان أما دت كحور دقتلا إلى إسيلو مرسبيت ميالة جارسة وجر كل دت ك أنت بدن خواب ك كدم بينجرين إلوسو دقت جدري قياس مرك السماه هدي مرك إجارة مانتس لا أي تهاي دت كمدير جوجا أما وجر جوجا ما تو قياس كرتا
والله هدي ماشان سلا شرو شيكتي وحالكي مركي جارسة كاونتي دباتوين كأما أبارها كدعان halka la wada aadi jiray hata geela halka intu ka kaco ee madoogaash oo kale ama dhuujis ama balaambala intu ka kacaan geela ka kaco ayu halka u hayaa mid tagi jiray haddii maxal iska sheega waa dareemi kartaa meesha halka goshi halka loo aadi wax laga heli jiray hadiiba ay sida noqotay meelaha kale waa ka darantayba
waata deegaankaas wuxuu aan ku ahaa duwaag fara badan oo gisidu ay kamid ahayd ee wuxuuna ahaa dhul maxaa ahaa kayd ah oo kayma waaweyna kowrayaga duwaagi dhulkaasi joogay
duwaagi dhulka lababay hadda u qaybsameen gisidi oo kale waxay gashay dhiiqadi warihii oo gureen bartimay ku wada dhamaatay duwaagi oo kamid ah ama sida daanyeerka reeri baa laga cilinahay oo
ugu dambeyntii maxaas leeda waa la qaban kara oo degdeg hadda loo qaban kara
waxa la qaban karo hadda waxa weeye baaqi hadda aan halka ka sheegay waxa weeye dadka in cunna la la gaaro iyo biyo cunna iyo biyo iyo daawo
yay tahay ilo gaara marka islaada
waxa koow ka ah dawladda county garissa county waayo garissa county way waxa u xil saaran dadka halkaas dhibaatooyinka ku dhaceen ama dhibaatooyada dareemayo dadka koow u xil saaran waa dadka malaxda halkan garissa county waxa leeyahay halkaas sida ugu dhaqsiya badan halka ahla la gaaro dadka cunno iyo daawo iyo biyo dadka muslimiinta waxaan ka codsanahay ee muslimiinta ah ee dal iyo dibadda ama qurbo joog ha noqdo ama qaran joog ha noqdo in ummadda halka ku baabaceyso in lala soo gaaro caawinaad
kaasi waxa uu ahaa ugaas Mawlid Maxamed oo ka mid ah waxgaradka Waqooyi Bari Kenya oo ka hadlayay abaaraha ku dhuftay deegaanka Ijaara waxa uu waramayay wariyaha VOA ee ah Garissa Maxamed Farax Shire antaf Soomaaliga VOA haya dagaysanaysan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington maanta waxa ay ku beegan tahay maalinta caafimaadka dhimirka adduunka munaasabad lagu maamusay maalinta caafimaadka dhimirka dunida ayaa waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho taas oo diirada lagu saaray dhibaatooyinka keena xanuunada maskaxda iyo habka lagu yareyn karo wariyaha VOA da Abdul Qadir Maxamed Mursal ayaa khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho waxa uu kula xiriiray Dr. Cabdiraxmaan Cali Awale oo ku magac dheer Dr. Xabeeb oo ka mid ahaa dhakhaatiirtii ka qayb galay munaasabadda maanta Dr. Xabeeb ayaa sidoo kale waxa uu yahay aasaasaha xarunta daweynta dhimirka ee Xabeeb Mental Health Foundation oo ku taala magaalada Muqdisho lama helin gobollo ama lama kalena oo gobolada ka midana waxa ka dhacay munaasabadahaas oo kale
maanta oo 10 Oktoobar 2020 maalin weyn maalin aan runtii la qiyaasi karin tarankeenu ugu abuurtay farxadeenu ugu abuurtay waana maalinta caafimaadka dhimirka adduunka waa sanad kastana loo tabaaldego in ka badan 194 dal ayaa maanta kala ka dhacaya munaasabadooyin oo ay ka qayb galayaan boqorro madaxweyneyaal kuwa wasiiro prime ministerada marka waa maalin weyn waa caalamka oo dhan gaar ahaan dalkeena Soomaaliya
haddii aad tihiin bahda caafimaadka dhimirka maxay idinkaga dhigan tahay maalintan
waxay nooga dhigan tahay maanta inay tahay awareness day maalin wacyigelinay maalin waxbarasho oo la barayo communitiga lagu baraarujinayo aqoon la siinayo ku saabsan caafimaadka maskaxda hadda aan lahayn barashada cudurrada waxa sababa sida looga hortagi karo nuucyada iyo sida ay u heli lahaayeen iyo meelaha ay ka heli lahaayeen daryeelka ku habboon marka caafimaadka maskaxda
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka uu ka jiro xanuunada dhimirka ee caalamka ama safka hore ay kaga jirtaa marka heerka xanuunada dhimirka ee hadda sanadkan waaside muxuu iska ka duwan yahay sanadkii hore?
Sawi imej waxaa nagu filan 10 October sanadkii tagay 2020 bukaan jeefkeenna wuxuu ahaa 96. Maanta waan kula hadlayo ay ku beegan tahay 10 October 2020 bukaan ayaa bukaan jeef nooca admission. taasi marka waa dareemi kartaa korarka ku yimid tirada marba marka ka dambeysa siday u kordhaysa. Teeda kale suicide stilka bisha 9 dhexdeeda iyo maalmihii hore ee October waxaan jira 3 kays oo isdil ah oo 2 iska soo tuurtay midna uu isdil jiray. taasi waxay ku tusinaysaa marka heerka uu marayo korarka dadka qaadaya ama qaadayba ama khatarta ugu jiro cudurada ku dhaca dhimirka sanadkan.
marka maxaa keena xanuunka ayaad leedahay dhakhtar oo u sabab ah in dadka xanuunadaasi ay qaadaan?
xanuunkan horta waxaa sababa si guud xaalad lagu magacaabo taali chemical change in the brain, isbeddel ku yimaado walxa kiimikaad oo ilaahay maskaxdeenna ku abuuray. laakiin waxaa sababa dhibaatooyinka ka dhacaya deegaanka, hadday noqon lahayd colaadii, barakicii, shaqo la-aantii, agajugleyntii, fatahaadyada, masiibooyinka dabiiciga ah, abaartii oo lagu sii daray qaraxyadii. waxaa kale oo sii kordhinayo mukhaadaraadkii, hadday noqon lahayd qaadkii, xashiishkii, narkotic drug sida heroyinkii, morfinkii, kokaiinkii, brown sugarkii, waxaas oo dhan, alkoolkii, calaqa, qamriga macmalka ah ee magaalooyinka meel kasta ee Soomaaliya ka mid ah lagu tiyaado.
hadda wacyiga bulshada ee la socodka xanuunkan iyo halista uu leeyahay waa sidee?
wacyigelinta bulshada waxaad ka fahmaysaa accessibility community-ga sida ay u soo dooranayaan kaalmaha caafimaadka maskaxda.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale oo lagu naanayso Dr. Xabeeb oo ka mid a dhakhaatiirta dabiiba cudurada maskaxda Soomaaliya. waxa uu warramayey Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. waxaa maalintii labaad socota dadka dhinaca hawada iyo dhulkaba lagu soo daadguraynayo ee ku noqonaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. dadkan ayaa ka mid ahaa kumanaan qof oo horay mas-uuliyiinta Soomaaliland ay uga soo saareen magaalada Laascaanood. warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
12 bishan Oktoobar oo inaga xigto maalin qura ayaa lagu wadaa in maxkamadda caalamiga ee ICJ ay go'aan ka gaartay dacwadda kiiska muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya kaasoo muddo dheer soo jiitay.
dhegeystayaal raalli naga ahaada warbixintaasi Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto uu ka soo diray magaalada Muqdisho. goor dhow ayaad maqli doontaa naasaha haatan mar kale dib ugu laabano. Mukhtaar Maxamed Atoosh iyo warbixintu ka soo diray magaalada Baydhabo ee ku saabsan dadka dib loogu celinayo magaalada Baydhabo.
maalintii labaad ayaa magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray dadkii laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. qoysaska barakaca ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa isugu jiray kuwa gaadiid ku yimid oo dhulka soo maray iyo kuwa diyaarad ay keentay. ku dhawaad 100 qoys oo tira ahaan ka badan 350 ruux ayaa Baydhabo soo gaaray. 92 ka mid a waxay ku yimaadeen diyaarad, halka 267 ruuxna ay ku yimaadeen gaadiid, kuwaasi oo muddo 3 maalin jidka ku soo jiray. dadka laga soo barakiciyey Laascaanood ee soo gaaray maanta magaalada Baydhabo ayaa u badnaa caruur, haween, dad da'ah, kuwaasi oo wejiyadooda duruufo kala duwan ay ka muuqatay. waa kan Cabdullaahi Aadan Maxamed Yariisow oo ka mid a dadka garoonka Dr. Shaad Gaduud ku soo dhoweynayay dadka laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood.
maxa dhow ay ahayne dadkii masaakiintahay maamulka Soomaalilands oo qaabdore wadanjo aan ku duqdan walaayo lahayn laa ku reebadi laha dhibaatay ee boorka magaalada Baydhabo ha ka dhow ay ahayne maayan mahadnagay horta dhammaan shacabka reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Baydhabo ha dhow ay ahayn sharafta leh dareenka shacabka iyada aan ka asinyi dadkan la hadhabaatay eed aan la murugahayaan sharaf leh waxaan dhawaayahay dhamaan
wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jiido oo isaguna kamida gudiga madaxweynaha Koonfur Galbeed uu xilsaaray dib u dejinta dadka laascaanood laga soo barakaciyay ayaa sheegay dadka la soo barakaciyay inay dejiyeen meelahi loogu talagalay
dad aad u liita ku jiro dad qaar waxa ku jiro caruurtoodo iyo xaasaskoodo meel ay joogan meel ka ay ka warhaynin oo aad umrugaysan aad u naxsan meel ay kiraadiyaan ay ka silaysan yihiin dad waxa ku jiro bijaaj wadi jiray oo bijaajadooda laga soo dejiyay oo la soo raafay bijaajadooda cid meel ay ku dambeysay ugeen dad waxa ku jiro oo ganacsato ahayn caruurin u furnaayeen iyo caruurooda ku jiraan leen baawur xoog lagu soo saaray caruurooda in la dhacay in inay maanta caruurooda ay xarantay ma koorayaan dadka aad u badan waxa waa dad oo qarshkooda iyo hantidooda ka maqnaa u badan dadkii maanta soo gaaray dad liitaan dad shaqaysina way qaarkood xoolo leeyihiin
waa garta marka xaaladooda caafimaad dadkaas marka fiirisid waa sidee
ay caadi u fiicayn caafimaadkooda xoogaa waxa waa caruurta nafaqdara baasina ka jirto anagana wasaaradda caafimaad ahaan shalay dadkii soo gaaray gurmada u sameeyay ilaa hadda maanta shaqaala caafimaad ay joogan ka shaqeynayaan haddana waxa waa dadka imaan gurmadkaas oo sameeyayna dhaqaatiirtii iyo shaqaalaha caafimaadka diyaar waay haddii meelay la dejinay ku diyaarsiin qof walba way baaritaan ku sameeynaayaan waxay u qabo karaan ay u qabanaayaan wax aad u liitay ilaa hadda marka
maalmadii shalay waxa magaalada Baydhabo soo gaaray diyaaradii ugu horeysay oo 22 qoys oo ka koobnaa 78 ruux Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
mahadsanid Atoosh haatanna waa Nur Bukhari oo ino haya barnaamijka wicitaanka dhageystaha
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada naga dhageysanaysa arbacadii aanu ka soo gudubnay 6dii bishii October laanta qaramada midoobay ugu qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa ku dhawaaqday in markii ugu horeysay taariikhda la helay talaal looga hortagi karo cudurka malaariyada ama duumada gaasimaha WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa helitaanka talaalkan muddada dheer la sugayay ku tilmaamay inuu horumar weyn u yahay sayniska caafimaadka caruurta iyo xakamaynta duumada malaariyada ayaa weli ah cudurka ugu halista badan qaaradda Afrika sanadkiiba waxay duumadu ku dishaa dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika caruur ka badan 260,000 kuwaas oo da'doodu ka hooseyso 5 sano haddaba muxuu yahay talaalkani waxtarkiisu ma yahay mid sareeya goorma ayaa la heli karaa mase yareyn doonaa dhimashada caruurta Soomaalida iyo kuwa Afrika ee cudurka duumada qodobadaasi iyo kuwa xiriir la lehba waxaan uga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaana marti igu ah Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada guud kana howlgala xarunta caafimaad ee Tawakkal ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA waayahay bal marka hore noo faahfaahi talaalkani iyo waxa uu uga dhigan yahay dagaalka lagula jiray boqolaalka sano cudurka malaariyada
horta talaalkan hadda soo baxay dhawaan waa wax aad loogu farxay gaar ahaan dadka afrikaanka ah waxay u tahay guul weyn sababtu waxa weeyaan hadda kanaacada meesha ugu dambeysa oo adduunka ay aada wax ugu leen jirtay afrika ay ahayd middaan weliba noocan falciparumka marka annaga waxaynu tahay guul weyn runtii
waayahay marka aan kasoo tagno afrika soomaaliya oo ka mid ah dalalka ka hooseeya saxaraha maxay uga dhigan tahay ama muhiimad intee la eg ay u leedahay dadka soomaalida iyo dhaqaatiirtiinan oo maalin walba la kulma kiisaska la xiriira cudurkan
walaahi waxay u tahay faa'iido weyn iyo horumar weyn oo la gaaray sababta waxaa weeyaan dhimashada weliba caruurta yaryarka ah ruurta hal sano ka yar dhimashada zaa-id bay ahayd 2 sano wax ka yar waa sii badneed ilaa iyo 3 jirka inkastoo waayeeladan ay dili jirtay laakiin iyo dadka caadiga ah laakiin hadda waxaa la qiyaasayay afrika afrikada saxaraha ka hooseysa 260,000 ka badan cashuur inay sanadoba dili jirtay kanaacan
waa tiro aada u badan xaqiiqdii marka doctor warsame noocyada ugu daran ee Soomaaliya ka jira iyo khatarta ay ku hayso caruurta Soomaalida
noocyada horta k kanaacada way far badan tahay, aad u badan tahay plasmodia. Marka la dhaho kanaacada maaha duumada, kanaacada waxaa la dhahaa cayaanka xaqaniine ee dhulkan. Duumada waxyaabaha keena plasmodiumku waa badan yihiin, boqol waa ka badan yihiin. Laakiin kuwa hadda xagga caafimaadka muhiimadda leh waxaa weeyaan afar. Afartaas waxaa ugu sii xun noocan la yidhaahdo falciparumka. Waddankeenii marka Soomaaliya kulli waa ka wada jiraan, afartu waa jireen, falciparumkana waa jireen. Hadda waagii hore Muqdisho oo kale marka laga sheekeynayo ma jiri jirin. Sagaashameeyadii bilowga adigu 80-meeyadii dhammaadkeeda wixii ka horreeyey noocan falciparumka Muqdisho oo kale kama jirin, kanaacaba kama jirin. Xataa haddii caawa dhan kanaacada ku cunayso duumo ma lahaan jirin. Laakiin 90-kii waxay loo soo gaaray markii dagaalada sokeeye bateen oo movementigii dadka dhaqdhaqaaqii dadkan uu batay oo magaalada Xamarna aad la isugu yimid, kanaacada falciparumkuna ka bilaabatay, geeri fara badanna markaasay bilaabataa.
Waa gartay, aada baad u mahadsan tahay. Markaana aanu aadno dhinacii dhegeystayaasha, waxaa hadda aan sii doonaa fursadda dhegeystaha ugu horreeya soo dhawo wala.
Magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. Su-aashaan dhakhtarka weydiinayaa waxay tahay, tallaalka waxtarkiisa heer intee leeg ayuu gaarsiisan yahay? Kalsoonihiisa leeg ayaase lagu qabi karaa waxtarka tallaalka? Aad baan dhakhtarka iyo daadihiyaaba idiin salaamay.
Waxa weeyaan kanaacadan tallaalkan kanaacada duumada waa lagu kalsoon yahay. Baaris dheer ayaa la soo sameeyey muddo 2 sano ah, waxaa lagu soo tijaabiyey, waa lagu kalsoonaa, waa la aaminsanaa. Ilaa iyo waxaa la soo tallaalay 800,000 oo caruur ah oo jooga wadamadan Malawi, Ghana iyo Kenya. Tallaalkii markii la sameeyeyna 40% dhimashadii faraha badneed ama kanaacada maaragtay sida xoog galaho dhibaatada badan caruurta u geysan jirta hoose u dhacday. Marka haddii la arko 40% inay hoos u rido kanaacadana, waxa weye tallaalka waxaa la dhihi karaa waa mid lagu kalsoon yahay.
Waa gartay, laakiin 30% ilaa 40% caruurta ka yar 5 sano ayay waxtar u leedahay baa la yiri. Marka dadka waaweyn iyaguna ka waran, ilaa intee ayay waxtar u leedahay, mase tallaalka caruurta oo keliya loogu talagalay?
Caruurta horta waxa weeyaan sababta loo xusaayo mar walba waxay tahay dhimashada ugu badan ayaa caruurta ahaan jiray. Badanaa dadka waaweyn waa ka kici jireen iban noocan la yidhaahdo falciparumka, laakiin dadka ugu badan oo dhiman jiray caruurtay ahaayeen iyo dadka waayeelada ah. Marka si gaara waxa loo xusay waa caruurta.
Waa garta, waa mahadsan tahay Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan isna siiyo fursadiisa uu kugu weydiiyo su-aasha.
Assalaamu calaykum VOA, magacaygu waa Cismaa Saciid Maxamuud, jooga Muqdisho. Doktorka waxaa weydiinayaa sidee lagu heli karaa tallaalka cudurka duumada, goormisa la filayaa inuu soo gaaro Soomaaliya?
Kolleyba, sida hadda tallaalkan waxaa iskale WHO-da sida ugu dhaqso badan ayaa loo soo gaarsiin doonaa. Kuma oran karo waqtigaas iyo waqtigaas, laakiin degdeg ayuu u soo gaari doonaa Afrika oo dhan. Waqti badanna ma qaadan doonto. Qaabka loo talaaliya waxay tahay waa afar talaal isku xiga, 3 bilood isku xigta, bisha 5aad, bisha 6aad, bisha 7aad. Haddana ilmaha markay gaaraan 19 bilood, yani 1 sano iyo 7 bilood markay gaaraan, haddana waxaa way talaalka booster loo sameynaya.
Waa tahay, dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira, soo dhawo walaal.
Assalaamu calaykum baad v o a, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhogob ee gobolka Mudug. Doktorka waxaan weydiinayaa cudurka duumada, tallaalkan cusub oo la helay ma laga yaabaa in dadka Soomaalida ah ay si fudud u qaataan, mise sidii tallaalkii corona sidii ay walaaca badan iyo shakiga iyo dhaga adeeg badan uga muujiyeen ayay uga muujin doonaan? Waad mahadsan tahay.
Horta waa runtaayo, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan maaragtay dadka dhibaato loo geysan tashwiish la gelinin. Tallaalkan waa tallaal faa'iido badan leh. Even coronadii wuxuu ahaa tallaal loo baahan yahay, faa'iido badan lahaa. Laakiin dad waxaa jira mar walba iska jecel qalaasi iyo tashwiish inay dadku furaan oo maaragtay dadkii su-aas iyo shaki geliyaan. Even waxaan garanayaa hadda waa 70-meedii bilowgeeda, mar tallaaladan maaragtay madatoriga ah oo khasabka ah caruurta yarka la tallaalo oo hadda maanta ay hooyooyinka toos isaga tagaan, markii ugu horreysay oo maaragtay Soomaaliya tallaalada sida fiican looga bilaabay, waxaan garanayaa tashwiish mar la soo gashay oo oo nimo wadaada ah iyo adigu dad xajir qaska iska jecel iyo ku ujeeddo leh waxay yiraahdeen talaalkan waa xun yahay, waa kan boqol ilada loo sameeyey markaas hooyooyinka diiday. Kadib waxay noqotay haddana WHO-di iyo wasaaradda caafimaadka iyo campaign xoog leh haddana in la galo dadka tartiib looga dhaadhiciyo si ay dadka u aaminaan haddana dib ugu noqdaan guusha laga gaarin waad ogtihiin iyo faa'iidooyin ka soo baxay. Tanna marka waxaan jeclaan lahaa talaalkan hooyooyinka inay ka faa'iidaystaan waa wax fiican. Hadduu ilaahay yiraahdan midda kale intaa kuma ekaan doono sad kasta waa lasii hagaajin doonaa talaalka.
Waa garta Dr. Warsame, cudurkan duumada ama malaria-da waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay cudurada faca weyn oo boqolaalka sano kasoo jiray Afrika iyo meelaha kale. Marka Soomaalida oo kale markaan u nimaano, ka waran taariikhda cudurkan iyo Soomaalida siday isu yaqaanaan.
Horta arrinta waa arrin aad u wanaagsan, su-aal fiican weeyaan. Soomaalida markaan kuu soo qaado, waxay ahaayeen weligood dad aqoon leh, aqoon hore ayay leeyihiin Soomaalida. Maxaa ku cadeynaya? Waxaa ku cadeynaya nimankii caddaanka ahaa Europeanka markay yimaadeen Afrika ay gumaysanayeen iyagoo dee iska dhigay ilbax inay yihiin. Markay noo imaanayeen 1800 dhammaadkeeda, xanuunkan kaneecadan dadka qaniinaysa iyo cudurkan duumada waayo iyaga naftooda waagaas aad bay ugu dhiman jireen, inay xariir leeyihiin ma aysan ogeyn. Soomaalida laakiin kuma boqolaal sano iyo kun sano ka hor way ogaayeen kaneecadan dadka qaniinaysa iyo qandadan inay wax ka dhexeeyaan. Infact maxaa ku cadeynaya kahortaga wuxuu ahaa markii ay qandadaas kacdo Soomaalida waa guuri jireen ilaa 3 geedi ayaa dhaqaaq la guuri jiray. Kadib markii la tago meel aanay kaneecadaas joogin oo dadka qaniinaysa ayay degi jirtay. Taa marka maxay ku tusaysaa inay garanayeen kaneecada dadka qaniinaysa iyo qandada wax ka dhexeeyaan. Hadda cudurka magaciisa markaad eegto, cudurkan magaciisa wuxuu ka yimid Talyaaniga, goboladan gobollo maartay dhexe Toscana gobol kale dhaho waxaa ku weli jiray meelo la yidhaahdo Maremme oo biyo ay fariistaan. Biyahaas markay fariistaan geedaha ka dhex bixi jiray caleenta ku daadan jirtay waxaa ka kici jiray marka wax qurmoona. Waxay u malayn jireen biyaha maaragtay qurunka ka soo kacaya biyahaas dadka markay ay neefsadaan inay qandada ka qaadiyaan. Laakiin kanaacadii biyaha ka dhaatay dadka qaniinaysa iyo qandadan inay wax ka dhexeeyaan maysa ogeyn. Eega magaciisa naftiisa cudurka waxaa layidhaha malaria. Malaria means waa dabeesha xumeed wey, waa dabeel xun, dabeel qurun. Eriga macnihiisa cudurka magaciisa marka la macneeyo. Taa marka waxay ku tusaysaa dadkii noo yimid oo la gumaysanayay annaga 30 jeer ka ilbaxsanayn oo waxaysa aqoon ayaa naqaanin. Marka waxyaabaha aan ku faani karno runtii taariikhda markii dib loogu laabto waa ka helay su-aashaas mahadsantahay.
Adiga mudan marka cudurkani dabcan waa cudur aad looga yaqaano wadanka iyo meelaha ay Soomaalida degtay iyo Afrika oo kale. Marka intee ay la eg tahay khatartiisa gaar ahaan caruurta 5 sano ka yar iyo dadka waaweyn, sideese lagu gartaa calaamadihiisa in qofku ay ku dhacday malaria?
Horta malariada waxaan ku sheegay 4 nooc weeyaan plasmodia nooca la yiraahdo, kuwa xagga caafimaadka maalta muhiimadda u leh iyagu fara badan yihiin. 4 nooc waxaa ugu liita midkan la yiraahdo falciparum. Waxyaabaha horta lagu garto badanaa markiiba aad ku fahmayso waa qandho iyo qarqari, madax xanuun, qandho, tabardari. Qofkii maaragtay wuxuu noqonayaa qof aan maaragtay awood soo dhammaanayso, waxba rabin, iska aamusan, iyo qarqari. Taas waa calaamadaha lagu garto. Caruurta yarka oohin, cuntada ay nacaan, waxyaabahaas lagu garanaya, iyo qandhadii lafteeda. Badanaa marka Soomaalidu waa yaqaaneen markay arkaan waxay garanayaan in ilmahan kaneecahayso. Daawo looma hayn jirin, runtii waa nasiib wanaag maanta talaalkaas hadii loo helay. Daawooyin way jiraan markii la siiyo lagu bogsado, laakiin falciparumku xataa marar qaarkood waxaa dhici jirta adoo daaweynaya inay ilmihii kaa dhintaan ayaa dhici jirtay.
Marka hadda dawooyinka hadda lagula tacaalo maaragtay sida chloroquine iyo maaragtay wixii lamid ah waxtarkooda ka waran, maxaase ka mid ah dawooyinka lagu daweeyo, ha noqoto cirbid, ha noqoto kaniin, maxaa ka mid ah dawooyinka lagula tacaalo hadda Afrika?
Waa badan yihiin horta dawooyinka chloroquine
oo kale oo ahayd kuwii classical kuwii la isticmaali jiray waayahan dad waxtarkeeda iska yar plasmodiumka sababta uu hadda muhiimadda ugu leeyahay xagga caafimaadka waxaa ka mid ah mar waxa weeyaan isagiyo muddo markuu joogo daawadii la qabsanayo kadib waxba ka taleynin hadda kale quinto noocan fasiparanku waxba kama talayso laakiin noocyihii kale vivax iyo ovale iyo malaria iyo saddexda kale badanaa way daaweyn lagu daaweyn kara laakiin midii ugu khatarsaneed almost chloroquine waxba kama talayso arrinta kalena waxay tahay kaneecadan duum cayaanka kaneecada ah oo cudurka gudbiya isagu laftiisa sunta cayaanka lagu dilo muddo markuu joogo uu la qabsanaya hadda d d t da waagii hore aada u diri jirtay waxaa aada loo isticmaalay markii dagaaladii vietnam ay socdeen iyo ayaa maraykanka aada u isticmaalay oo meelihii biyaha fariisan jireen aada ugu buufin jiray waxaa la arkay noocyo kaneeco ah oo d d t da waxba ka talay oo kadib ay noqotay hadana in loo raadiyo sun kale oo kuwa cayaanka dila ah marka sababta marka muhiimadda u yeeshay oo dhimashadiisa u badatay waxa weeyaan daawooyinkii oo kuwii hore wax ka tiray mar walba kuwa cusub hadda waayahan dambe daawooyin kale oo waa laisku dardari jiray labalaba daawo ayaa loo siin jiray sidii nooc liyaa koartem iyo waxyaabahaas aan siin jirnay waayahan dambe noocan fasiper
ha mara kaneecada ka waran wax weyn ma ka tartay dagaalka lagula jira kahortaga gaar ahaan ma aragtay kaneecada cayaanka kaneecada
kahortagiisa dee cayaankii adoo ilmaha ka ilaaliya inay kaneecada qaniinto waxaa weeye mosquito net shabaqa maarata ilmaha sariirtooda lagu xiro ayaa muhiim ah mosquito netkii naftiisa oo insecticide lagu buufiyo oo sunti leh sunti kaneecada laakiin marar badan waxaa dhacda hooyooyinka ma fahamsana ma raadsanayaan ama meelaha fogfog maaragtay tuulooyinka iyo degmooyinka fog waxaa u dhici karta mara qaarkood inaysan helayninba mosquito netka waxaa lagu qiyaasay dadka u baahnaa hadda afrikada maaragtay saharada ka hooseysa caruurta u baahneed saddex meelood oo meel inaysan heli karinba sunta shabaqa kaneecada inaysan heli karin sunti kaneecada oo aan marar badan la heli karin oo marar qaarkood de waxba ka taleyninba kaneecada nafteeda daawooyinkii oo mar walba wax la heli kara ahayn waxyaabahaas weeye waxa sababta dhimashada u badneed muhiimadda caafimaadkan u yeelatay maanta laakiin tallaalkan hadduu ilaahay keenay waxa weeye waa ilaahay mahadiis waana ha laga faa'iidaysto soomaalidana ha u diyaargaroobo
waayahay dhegeysta kale ayaa khadka ku jira oo waana dhegeystaha ugu dambeeya ee soo dhawow
asalaamu calaykum dor warsame waan ku salaamay magacaygu waa axmed daar xaashi kuna magadheer dhagacadde waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal ah dhibaatada ugu badan ee duumadu u geysatay waddankeenna soomaaliya iyo dhibka ay hadda ku hayso duumadu waddankeenna iyo meelaha ugu daran ama ugu saameynta badan ee duumadu ka jirto deegaanada ama hadayta gobol iyo hadayta degmooyin meelaha ugu saameynta badan oo ay duumadu ka jirto su-aashaas ayaan rabay inaan ku weydiiyo doctore.
Waa mahadsantaadir. Waxa weeyaan meel aan ku dhihi karo meeshaas ku badan tahay meeshana ku yartahay cudurkan duumada ma jiro meel walba oo gaarsiisan yahay soomaad garan xiliyada roobka uu do-o weeyaan markay biyaha fariistaan markaas markay kacdo kaneecada marka qaabab kala duwan wax u dishaa waxa weeyaan mar iyadii waa kanaac ahaan duumo ahaana wax u dishaa mar waxa weeyaan dhiiggii bay ilmaha ka dhammaynaysaa oo cunugii wuxuu noqonayaa dhiig la-aan dhiig la-aantaasaa dhaawacyo keenaysa maskaxda waxay kaloo ku dhacdaa beerka waxay ku dhacdaa beeryarada waxay ku dhacdaa keliyaha ilmihii keliyuhu beeri karaa beerkii waa dhaawacmi karaa beeryarada intay bararto ilmaha weliba markuu kusoo noqnoqdo sanooyin dhowr jeer intay bararto ayay dilaaci kartaa markaasu ilmaha wuxuu u dhimanayaa dhiigbax caloosha gudaheeda ah waxaa siyaabo badan ay u dishaa marka dhibaato fara badanna way keentaa meel aan ku dhihi karo meesha meeshaa dhaantana ma jirto wabiyashaa u badnaadeen laakiin roob markuu do-o meel walba kanaacadan way jogtaa baagii hore goladan markii aad kasoo tagto beledweyne kor waqooyi markaa u dhaafto noocan falsiparonka ma jiri jirin
laakiin dagaaladii sokeeyay waayay ay bilowdeen 80-yadii markii soo gaaray dhaqdhaqaaqi badnaa oo dadkii movement-iga dadka waxa la dhahaa population movement-iga dhacay ayaa waxay keentay yani dadkii gobol deganaaba gobollo kale u yaacay goboladaas dadka jira xaggaas aaday isdhexgalkaas wuxuu keenay maanta falsifadu meel walba way joogtaa dadkana way dilaysaa
waayahay en marka en maxaa tala ah oo aad haysaa ku saabsan cudurkan malaariyada iyo waliba talaalka soo socdo en gaar ahaan ma aragtay cidda laga rabo in talaalkaasi ay ka shaqeyso si loo soo gaarsiiyo Soomaaliya
waa mahadsantaa adeer kolleyba wasaaradda caafimaadku way shaqeyn doontaa meelbana way gaarsiin doontaa sababta waxa weye talaalkan waxaa iska leh w h oda en keliya waxaan leeyahay dadka ha ka faa'iidaystay yaan qallaas sal u abuurin karo ilaahay noo keenay waa guul waa horumar la gaaray waa guul ka faa'iidaysta hooyooyinka gaar ahaan ha ka faa'iidaysteen caruurta markii saa loo bilaabo horey ka geeyaan talaalkooda waa saa idiin sheegay talaalku waa wuxuu noqon doonaa mid 4 jeera bisha shanaad bisha lixaad bisha toddobaad haddana bisha 19-aad 7-7 markuu ilmaha gaaro waxaa la siinayaa booster waa markii 4-aad talaaliyo taa waxaa la dhahaa booster xoojin marka waa mahad ilaahay ha laga faa'iidaysto ummaddana halatulayaan tashwiish iyo qalaasiya xulugu waa mahadsantaada
dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulqaadir xuseen warsame oo ku takhasusay cudurada guud kana howlgala xaruntiisa caafimaad ee tawakal ee xaafadda islii ee magaalada nairobi waxa uu martii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, iyo waxaad maqlayseen barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal duco waa eray ka soo jeeda afka carabta af soomaaliga waa baryo waa tuugmo waa gacmo warasho iyo ilaah oo sacabada loo taagto wax maantaas mucurta inoo hayso inuu ina mihiibsiiyo ayaynu ka tuugnaa inuu inaga faydo dhibaato markaa ina hareereysay oo dhexdeeda aynu ku seecsanahay ayaynu ka barinaa tu aynu ka baqayno oo inay soo dhowdahay loo filaayo inuu radeebana waynu ka tuugnaa ducadu waa hidde uu aadanuhu ka siman yahay gaar ahaan dadyowga kala taabacsan saddexda diimood ee caqiidada towxiidka diinta islaamka markii la yidhaahdana ducada waaba la isfarayo waatay aayadda qur-aanka ahi ahayd udcuunii astajib lakum ee barya waan idinka yeeliye haddaanan gabsanayna waxaa isna jira xadiis odhanaya adducaau mukhulcibaada oo macnihiisu yahay ducadu waa maskaxda cibaadada soomaalidii reer miyiga ahayd si weyn bay waxtarka ducada u rumaysnayd ducada culimmada ducada xigaalka ducada gabyaaga intaba in loo aayo ayay aaminsanaayeen waxaase kuwaas uga daraay oo ay dhab u jirin jireen waa ducada waalidka qof dabeecad ahaan si kale loo uumay ha joogtee warasadu waxay ku dadaali jirtay si walba oo ducada waalidkood ay ku taabi karaan taasi oo laga fiisho wanaag badan oo ifka keliya aan ku koobnaane ruuxa lagu galladaa ay u badan tahay inuu aakhirana u aayo allah u naxariistee gabay siyaasadeed 1986-kii uu aadan carab tiriyey ayaa alartiisa waxaa ku jira tuduc uu ku muujinayay qofkii ducada waalidkiis ku guulaystaa wanaagga iyo dheefta uu ka heli karo wuxuu yidhi dooxada waraabtay oo in badan daasku mulacyeeyey iyo duco hadduu waalidkaa dacalka kuu buuxso labaduba duraayay ahayd inay dux reebaan mar qofku isaga ayaa lafihiisa u ducaystaa marna bulshada uu ku dhex nool yahay ayuu u duceeyaa kolkay dhibaato culusi si baas u wada saamayso ayay soomaalidu wadajir u ducaysan jirtay fagaaro lagu ballamay ayay soo buuxin jireen rag iyo dumar wiil iyo waayeel culimmo iyo caamo halkaas baa inta lagu kulmo sheekha degaanka curadka reeraha iyo gabyaagoodaba waxaa la weydiisan jiray inay duceeyaan iyada oo inta kalena ay aaminsanayso allah u naxariistay maxamed guuleed faarax cadde oo waalana lagu nayaasi jiray wuxuu ahaa gabyaa hibada maansa curinta si walba loogu deeqay wuxuu ka mid ahaa halabuurada inay gabay wax kuugu sheegaan ay uga fududayd inay hadal caadi ah wax kuugu sheegaan kii mar aan balanba la kula kulmay ayuu ii mariyey gabay uu eebbaweyne kaga baryaayey inuu uunka ka soo gaaro abaartii dabadheer ee kii soomaalida silcisay oo saxariirisay wuxuu yidhi ilaahow adaa aadahoo lagu aguujaaye ilaahow ilaah kale ma jiro adiga mooyaane ilaahow aqoonsiyo runtiiyo amarku waa kaaye ilaahow abuurtaadu waa abad ma guuraane ilaahow anoo kale tix baa lagu ikraamaaye ilaahow isniin baan dhashay iyo ururkii khayraade ilaahow warkaan saadiyaha la abshiraystaaye ilaahow ayaantaan gabyo yaa lay ogaan jiraye ilaahow adduunkan ma arag odayo raagaaye ilaahow afguri yaa dhacay iyo aamus iyo yaaba ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay intaa markuu yidhi ayuu eebbe u bandhigayaa dad iyo duunyaba siday abaartu uunka u halakaysay iyo gargaarkiisa deg dega ah baahida ay u qabaan ilaahow dadkii iilayo alawi loo luudiye ilaahow ilmuhu waa signiin cariina naafowye ilaahow imbiib baanu nahay eega dabadeede ilaahow unuun iyo lafo yaa iridka noo yaalla ilaahow arxama waysnacday iyo ehel la tuugaayo ilaahow adeer iyo walaal waysag marayaana ilaahow cilmiga aakhiriyo eed la garan waaye ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay ilaahow ugaandha iyo ruus laga arsaaqdooye ilaahow amxaarada cunnaa loo abeedsaday ilaahow akhyaartii lulay ulama tuuraane mar haddayan aalada wadwadin agab la weeyaane ilaahow addoolada nirgaha loo anqarin waaye ilaahow haruubkaa engegay tan iyo iimeeye ilaahow ducada iga ajiib ku ergaanahay dhibaatada abaartu dadka iyo duunyada ay ku hayso iyo taagdaradooda markuu sidaas u kala dhegdhegay ayuu u soo dhacayaa waxa isaga iyo bulshadiisu ay rabbi ka doonayaan dabadeedna wuxuu yidhi ilaahow abaartana dawee ilina noo hoorto ilaahow cirkuna noo unkado ubaxna noo laaco ilaahow jiraan aafo wadin nagu ekee maanta ilaahow caradu aarantoo aayar lagu naaxo ilaahow abay noo dhasho inan kulayn waayo awaarihiga siigada allow roobku ku arooro allow subag ardaayada ku xiran awrtu sidii weydo ilaahow aroos loo baxo iyo ila xidgeed weyn sidaan soo sheegay ducadu mar waa sidaasoo gabyaaga ayaa bulshada degaankiisa oo idin u duceeya marna keligiis baa maansada ku ducaysta taa dambana aan ku tusaaleeyo geeraas laga hayo gabyaa la odhan jiray xariir aadanoo u ducaysanaya in rabbi ka qaado dhibaato aanu carabka ku dhufanayn asi uu ka ladi waayey goor habeen bara intuu toosay oo silmuggii u fadhiistay ayuu marka hore eebbe uga mahadnaqayaa sida wanaagsan ee uu u abuuray iyo xubnaha jirkiisa siduu isugu dheelitiray markaas kadib buu si deggan uga tuugayaa inuu uga miciino dhibaatadaas isaga iyo allihiis oo qurihi ay isla og yihiin wuxuu yidhi dhammigiiba jirkayga allihii dhooba ka uumayee dhisayee isku joojiyee isu dheeli u diidayow dhibta aan qabo caawa dhaqse iiga korqaab cagta aan dhulka saari iyo lugahaan ku dhaqaaqiyo gacmahoo dhab wax siiyiyo dhaayaha wax arkaayiyo dhawaaqan ku hadlaayiyo dhagahaas qabanaayiyo dhabbada neeftu marayso oo hadba ay dhan u qaadiyo dhuumanow carabkayga dhuunigaa aan cunaayo dhandhanaanka karuurkiiyo dhayda xoorka macaan leh dhadhankooda u qaybsan لتذيذي كيدك عروسا لغنائيو لنعى عروسي في دميقي بتركيقة اللي دوبك أمي دسي اسكو توتي اسكو دي اللي أدييو انتي او نفكو ديهي دقاتي سعوتييو لبتا انقب عاوة لسيقة كرعا لغيستي البرامج كدقان كي يهدو ما تهالكا هنو توقع وعنو تضبات كسو آدن يقوك عليه هدو ايبا ادمو
أحمد فارح علي إذا جاه إيوه برنامجك واحد دقي سنة سين دقن كيه دهل كتكلا سعوتين ولا أنت أفصو ماليقا إيوه وإمالي تتلادة داه سيدورك بكو مغلي سين تضبات كان أي الله فيلا يحيني محكمة عالمي قاه أي سي جي أي قوان كما دنبايسة كقارتو مران كبادة يودح إيوه سوماليا إيوه كينيا فلانقين كسابسا ريديست حكم كاسيه إيوه سيدو أسامين كروه labada wadan waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
12ka bisha October oo inaga xigto maalin qura ayaa lagu wadaa in maxkamadda caalamiga ee ICJ ay go'aan ka gaartay dacwada kiiska muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kaasoo muddo dheer soo jiitanayay waxana arrintan ay ku soo beegmaysaa iyadoo dawladda Kenya ay dhawaan sheegtay inayna aqbalaynin go'aan kasta oo ka soo baxay maxkamadaasi oo ay u tirisay inaanay dhaxdhaxaad ka ahayn kiiskan haddaba qaar kamida aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay aragtidooda ku aadan go'aanka la filayo inay maxkamaddu soo saarto talaadada lagu soo aadan iyo saameynta ay arrintani ku yeelan karto xiriirka labada dal oo xilliyadii ugu dambeeyay aan caga badan ku taagneyn Professor Liban Hussein Ciise oo maadada sharciga ka dhigay jaamacadda Muqdisho ayaa tilmaamay aragtidiisa ku aadan in Kenya ay iska diidan natiijo kasta oo ka soo baxda dacwada ay gacanta ku hayso maxkamadda ICJ
ka dhixitaanka ay ka baxday ama ay ku dhahayso anaga hadda aniga iyo dad kale oo aan ugu yeerinaa ka baxno wax weyn ma kordhinayso sababtoo ah dawladda Kenya 65 ayay ogolaatay heshiiska waa markaas ay qor dhiibatay mar labaadna way qor dhiibatay oo waa kolkii ay arintii muranka biyaha uu yimid dawladda Soomaaliya ee geysay waxay isku dayday inay tiraahdo xaq u ma laha inay feeriso laakiin markii maxkamaddu tiray xaq aan u leeyahay haddana dacwadii qayb bay ka noqotay doodii bay wax ka soo diyaarisay dood bay keensatay marka hawshu weeba bilaawday ba markii inay tiraahdo haddana waa ka baxay waxay ka dhibaysaa ma jiro waxa weeye xukunka marba haduu soo baxo waxay noqonaysaa waa laga xukumi karaa laakiin waxay noqonaysaa yaa fulin kulinta marka waxa weeye awooday u baahan tahay
xildhibaan Fuusiye Yuusuf Haaji Aadan oo xilligii ay raisul wasaaraha ku xigeenka ahayd dacwadani la horgeeyay maxkamadda caalamiga ayaa sheegtay in hadii Soomaaliya loo xukumo kiiska badda ee dacwadu ka taagan tahay ay taasi keeni karto khilaaf hor leh oo labada dal dhexmara
hadii badda loo xukumo Soomaaliya ee khilaaf ma keeni kartaa baad tiray ha khilaaf dabcan way keenaysaa laakiin sidaan u sheegay waxa weeye kulli gari laba kama wada qosliso marka hadii sidaan u sheegay loo xukumo waxa muhiim ah inaan conflict aad uga dabaalno uga dagaalano in dagaal dhexmara labada dal horta kulli horta iyada dakin interestkeeda eegaysa haday aragto iyadoo laga xukumay dhulkii dabcan dariiq kale uma fureyna sida tiraahda mooyaane laakiin mar walba waxaa muhiim ah inay Soomaaliya istajiso oo ay maaragtay go'aankii madamde dhulkii loo soo celiyay ay sidii ay maaragtay u ilaalin lahayd darasnimada Kenya ay maaragtay laga falgalo
wasiirkii hore ee petroolka Maxamed Muqtaar ayaa sheegay in Kenya looga baahan yahay inay ixtiraamto go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda caalamiga ee adduunka waxana uu soo hadal qaaday inaanay ahayn markii ugu horeysay ee maxkamaddu kiisas noocan ah go'aan ka gaarto
markaad fiiriso marka maxkamadda caalamiga ee ma markii kiiska ugu horeeyay la horgeeyay waa sida caalamko dhan kiisas badan oo ay arrimahan oo kala way gashay tusaale ahaan waxa ka mid ah maxkamad u dhaxay dacwad u dhaxaysay Nigeria iyo Cameroon oo dhul isku hayeen oo Cameroon loo xukumay sidoo kale Benin iyo Niger ayana dhul ay isku hayeen sidoo kale macnaha waa la xukumay marka maxkamadda go'aan noocan ah way gaartaa oo xuduud cusub way sameysaa waana arrin lagu qasbay
badan yahay in dowladaha ay aqbalaan sababtoo ah waa qoraayna wax kale maaha dowladda Kenya markii maxkamadda ay go'aamisay inay xaq u leedahay in ay gasho dowladda Kenya way hortagtay dacwadii way xareysatay way gudbisay mana wajiga hor way ka qayb gashay mar dambe umbay tiri kama qayb galayo marka wax macna badan ay sameeyneyso malaha marka way ku qasban tahay inay aqbasho
marimbiyoodka la isku hayo oo ibaaxadiisu dhan tahay 100,000 oo mitir oo isku weera ayaa la sheegayaa inay qani ku tahay shidaalka sida uu ku waramayo Professor Sonkor Jaamac Geyre oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed
muhiimadda dhulkaan leeyahay waxay tahay baaxadiisu waa ilaa 100,000 oo mitir oo square ah oo badda gudaha ah waxa la xaqiijinayaa inay ka buuxaan oo ay qani ku tahay gaas iyo petroolba oo fursad ay u aragtay Kenya inay tahay fursad dahabi ah dhaqaaleheeda isla markiiba ku beeli karto wadamada shidaalka dhoofiya ee gaaska.
Ugu dambeyntii Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda ayaa ka warbixiyay haddii Soomaaliya loo xukumo qaabka ay ku heli karto iyo wadada ay u marayso.
Haddii badda loo xukumo Soomaaliya laakiin ay Kenya diido tirada kama baxayn waxaan ka fiirinaynaa laba dhinac. Dhinac wuxuu yahay kheyraadka haddii uu ku jiro ama ahaado mid badda hoosteeda ku jira ama dusheeda ku jira ha ahaadee dhul Soomaaliya loo xukumay Kenya kama faa'iideysan karto oo dhulkaasi wuxuu noqonayaa dhul aan mujtamac caalamku aanu ogolayn inay Kenya ka faa'iido. Waxaa ku soo hartay dee Soomaaliya ogtahay oo hadda waddan anagu ma nihin ciidan haysta oo dagaalami kara marka dagaalku wuxuu u wareegi doonaa jamciidda qurumaha ka dhexaysa iyo golaha amniga adduunyada iyo diblomaasiyadda oo kaambiin aan ka sameyno. Waxaana rajaynayaa arrinkaasi inuu meel maro kama dambeysta dalkaas oo noqdo dal Soomaaliya ay leedahay.
حسن كافي قوشتي VOA مقدشو
هذا يوم هاتسان يهي حسن كافي عبد الرحمن قوشتي وربحين تاسي مقال هذا المقدشة يوكا صوت دري هاتنا وحدنا لدقي ستان هستن daran wadaale ay yiri qof badantiisa dadow looma diraayo heesaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahan baahinteeni caawa iyo dunida laanta af Soomaaliga VOA wadina farsamada waxa joogay maxamed abdi xasan sandeer ee aadna waxa idan la socodsiinaysa anigu ahaa Ashiib Ibrahim aadna tan marka la kulmayno sidaasi nabadgelyo